Evankeliumitekstimme on kirjoitettu Johanneksen 16. luvun mukaan alkaen jakeesta 5:15 ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoi, nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden, teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. Kuluneella viikolla vierailimme työntekijöiden kanssa Pietarsaaressa, tuossa vanhassa historiallisessa kaupungissa, josta käsin papit ovat myöskin tehneet matkojansa järviseudulle. Tutustuimme 1700-luvulla rakennettuun pappilaan. Siinä maalaismiljöympäristössä heräsi joitakin ajatuksia erityisesti, kun katselimme 40 lehmän kokoista navettaa. Sinne navetan alakertaan oli muodostunut isompi tyhjä tila, ja tuo tila oli erityisen poikkeuksellinen ja vaikuttava siksi, että sen katto oli rakennettu kuolemaan tuomittujen vankien toimesta, ja mikäli vangit onnistuivat tuon katon rakentamisessa, heidät vapautettiin kuoleman tuomiostaan, ellei tuomio astui täytäntöön. Tuo kattorakenne muodostui sillä tavoin, että vangit olivat asemoineet päänsä yläpuolelle kiviä, ja nuo erilaiset kartion muotoiset kivet tukeutuivat toisiinsa ja muodostivat laajan kattopinta-alan niin, että kiven kärjet olivat alaspäin, ja ilman mitään sideaineita ne kivet vain tukeutuivat toisiinsa ja muodostivat lujan katon. Merkillinen näkymä. Jos yhden kiven olisi saanut tempaistua siitä katosta, koko laaja kivikatto rakennelma olisi tippunut välittömästi silmänräpäyksessä vankien päälle. Kristillisessä uskossa on erityisesti kolme sellaista kiveä, jos yhdenkin tempaisee irti erilleen muista, koko asetelma sortuu, sen muoto katoaa ja kaikki tuhoutuu. Evankeliumitekstimme on hyvin erikoinen monessakin merkityksessä. Siinä rakenteellisesti viitataan kolmiyhteiseen Jumalaan. Tuo kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki muodostavat Jumalan. Jumala on tehnyt itsensä tunnetuksi Pojassa ja Pyhässä Hengessä. He ovat eri persoonia ja silti on yksi Jumala. Kolminaisuus merkitsee sitä tässä evankeliumitekstissä, että Jeesus puhuu. Hän on se, joka puhuu, pitää eräänlaista jäähyväispuhetta, ja sitten hän toteaa, että jonkin ajan kuluttua hän palaa isän luokse. Ja kun tämä toteutuu, hän lähettää pyhän henkensä tänne aikaan ja paikkaan. Näin kolmiyhteinen Jumala on tässä evankeliumitekstimme keskeisenä juonteena. Jeesus oli isän kasvoina täällä ajassa. Jopa niin, että kun hän keskusteli yhden rakkaan seuraajansa kanssa, niin hän totesi Filippukselle nämä merkilliset sanat. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Isä paljasti siis kasvonsa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja mikäli haluamme oppia tuntemaan Jumalan, meidän täytyy suostua Jumalan suvereenisti itsensä päättämään ehtoon, mikä on siinä, että hänet voidaan tuntea vain Jeesuksen Kristuksen välityksellä, Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja jos leikkaamme kristin uskosta Jeesuksen pois, niin kuin joskus joku kysyy, Jumalaan uskon, mutta mihin sitä Jeesusta tarvitaan? Mikäli Jeesus leikattaisiin pois tästä kolminaisuudesta, ihminen tarkastelisi Jumalaa luonnollisen käsityskykynsä pohjalta ja joutuisi lain alle. Jos tutkimme ja tulkitsemme ja katselemme Jumalaa inhimillisin silmälasein ilman Jeesusta, me ajaudumme siihen asetelmaan, jossa näemme Jumalan vain vaativana ja sellaisena, joka esittää pyhyydessään käskynsä, pyhän tahtonsa meihin nähden, mutta emme näe häntä armollisena ja rakastavana isänä niin, että todella haluaisimme oppia tuntemaan häntä ja puhumattakaan, että rakastaisimme häntä. Enemmänkin pelkäisimme ja pakenisimme Jumalaa. Jeesuksen siirtäminen syrjään on sillä tavoin erityisen kohtalokasta, kun puhumme kolmiyhteisestä Jumalasta ja siitä, miten voimme oppia tuntemaan Jumalan. Jumala näyttää ja näyttäytyy toki pyhänä käskyissään pyhän tahtonsa valossa, mutta samalla hän näyttäytyy äärettömän armollisena ja rakastavana, kun hän antautuu pojassaan ristille syntiemme sijaiskärsijänä ja sovittajana, ottaa kuoleman rangaistuksemme ja antaa verensä ja henkensä puolestamme. Jeesus tiesi, että hänen yksiselitteinen tehtävä oli tehdä isä tunnetuksi ja paljastaa isän sydämen laatu ja olemus meihin nähden ja vakuuttaa sydänverellään kirjoitetussa evankeliumissa, että hän tahtoo olla meille armollinen ja haluaa nähdä myös meidän kasvomme hänen edessään ja kerran ikuisuudessa. Onko sen suurempaa rakkautta, kun antaa henkensä toisen puolesta? Tällainen kysymys nousee mieleen, kun katselee sankarihautoja. He antoivat parhaat vuotensa, yksityisen elämänsä, tulevaisuutensa, toivonsa. He antoivat rakkaimpiensa läsnäolon ja vielä paljon enemmän henkensä meidän yhteiskuntamme, meidän tulevaisuutemme puolesta. Kaatuneiden muistopäivä johdattaa meidät tähän näkymään. Raamatun tekstimme kertoo myös siitä, että pyhä henki astui ihmiskunnan näyttämölle. Kolmiyhteinen Jumala tuli pyhässä hengessä meidän luoksemme. Mihin me tarvitsemme pyhää henkeä? Jos puolestaan pyhä henki siirrettäisiin syrjään, meiltä jäisi ulottumattomiin uskon mysteeri. Nimittäin ilman pyhää henkeä meillä on vain kapasiteettina oma järkemme valo, jonka kautta yrittäisimme parhaamme mukaan ymmärtää Jeesusta, hänen tehtäväänsä ja sitten Jumalaa. Mutta ilman Pyhää Henkeä meillä ei olisi sitä mysteeriä, eli uskoa, joka pystyy ja kykenee omakohtaisesti elämään todeksi sen, että Kristus on minun puolestani kuollut ja armon evankeliumi kuuluu minulle ja saan tähän lujasti turvautua syntikurjuudestani, heikkoudestani, kaikesta minusta riippumatta ja huolimatta. Pyhä Henki käyttää välineinään Jumalan sanaa ja sanan kautta hän vaikuttaa ihmisessä niin kuin myöskin sakramenttiensa kasteen ja ehtoollisen välityksellä. Nämä ovat hänen instrumenttinsa, näin Jumala on säätänyt ja näitä Pyhä Henki käyttää. Vetääkseen meitä Jumalan yhteyteen, rohkaistakseen meitä, nostaakseen alakuloisen katseen ristille ja luottamaan lujasti siihen, että Kristuksen työ riittää. Evankeliumitekstimme on siis eräänlainen jäähyväispuhe, jossa Jeesus valmentaa seuraajiaan siihen, että hän olisi nyt pian siirtymässä kotiin, josta hän oli lähtenyt ja jonne hän aikoi palata. Tämä Jeesuksen aikomus lähteä kotiin nostattaa myöskin mieleen sen Johanneksen evankeliumin sanan, jossa Jeesus totesi, minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Ja vaikka minä menenkin valmistamaan teille asuinsijan, tulen minä takaisin ja otan teidät luokseni. Taivas on meidän lopullinen ja meille määrätty tavoite, koti. Meillä on kutsumus kotiin. Meitä odotetaan myöskin tuolla taivaan kodissa. Ja sinne meille on viitoitettu tie hyvin yksinkertaisesti ja selkeästi, jotta löytäisimme perille. Tuo Marko Isolehdon kantama risti on se viite tälle tielle. Ristin merkki on itse asiassa Jumalan vakuuttavaa julistusta siitä, että hän on meille armollinen ja rakastava ja tahtoo olla kärsimyksen keskellä, tahtoo olla elämässämme läsnä. Mutta se viitoittaa tien sinne, missä voimme kohdata armollisen Jumalan ristin luona. Jeesuksen risti ei ollut näin puhdas kuin tuo. Se oli verellä värjätty punaiseksi. Jeesus antoi verensä sinun syntiesi sovitukseksi. Turvaudu tähän verellä tahrattuun punaiseen ristiin ja löydä tien kotiin. Jeesus odotti kiihkeästi paluutaan päästä jälleen kotiin. Sankarihaudan äärellä ja näin kaatuneiden muistopäivänä on myöskin sellainen ajatus läsnä, millainen kaipuu mahtoikaan olla niillä nuorilla sotilailla, jotka olivat ehkä ensimmäistä kertaa poissa synnyin seudultaan rakkaittensa läsnäolosta. He kaipasivat kotiin, odottivat paluuta iloiseen jälleen näkemiseen. Monien osalta se jäi toteutumatta. Mutta millainen kaipuu jäi sitten tänne kotirintamalle, puolisoiden sisimpään, lasten sisäiseen ikävään lähiomaisille, jotka potevat ja kantavat sitä kaipuuta, merkillistä kaipuuta vieläkin rinnassaan. Tänään saamme katsella taivaallista kotia kohti ja odottaa sitä suurta iloa jälleen näkemisen kautta perille päässeiden kanssa. Seurakunta on matkalla kotiin. Täällä seurakunnan tehtävänä on muistuttaa siitä, että emme ole vain rakentamassa tai uudistamassa kiinteistöjämme, Emme ole vain rohkaisemassa hyvien säiden toivotuksella, vaan kutsumuksemme on vielä korkeampi. Tehtävänämme on kutsua toisiamme ja rohkaista seuraamaan verellä tahrattua ristin Herraa Jeesusta Kristusta. Suuri kutsumuksemme on päästä kerran kotiin Isän luokse. Tämä matkaa tekevä seurakunta ei ole täydellinen eikä täydellisten joukko. Tämä on heikkojen, epäonnistujien, tappion karvaasti kokeneiden, moneen kertaan kaatuneiden joukko, mutta joka on saanut Herran armosta nousta uudelleen ja uudelleen, ja uudelleen tuoda tappionsa, syntinsä ja heikkoutensa verisen ristin luokse ja luottaa siihen, että Kristuksen veri riittää. Tässä joukossa haluamme palvella suurinta, eli toimeksi antajaa kutsumuksessamme. Niinpä tänään yhdessä seurakuntana rukoillen siunaamme luottamushenkilömme, jotka ovat saaneet tämän tehtävän ja valtuutuksen. Tämä siunaamisen pyytäminen ja omistaminen on hyvin kaukainen juuriltaan, jo Vanhan testamentin lehdiltä sen löydämme, ja erityisesti Uudessa testamentissa, jossa siunaaminen tunnettiin virkoihin asettamisenakin. Ja yhtä lailla sitten tähän siunaukseen tahdomme kätkeä diakonissamme ja hautaustyömaan johtajamme, yhdessä palvellen Herraamme. Herramme totesi, että kristillinen usko ei ole nojautumista omiin kykyihin tai toistenkaan sellaiseen, vaan se on matkaa hänen kanssaan, jonka Jeesus lupasi lähettää. Tässä on sana parakleetos, joka merkitsee vierelle lähetettyä avustajaa, erityisesti Rooman valtakunnan aikana rikkaissa, hyvin varakkaissa perheissä oli mahdollisuus hankkia parakleetos, käytännössä orja, joka oli koulutettu kulkemaan perheen lasten kannoilla ja alati pitämään heidät silmiensä edessä, opastamaan, varjelemaan ja auttamaan heitä. Pyhä Henki tekee vielä enemmän. Hän ei tule vain vierellemme, vaan jopa sydämeemme ja tahtoo meitä rohkaista ja neuvoa ja opastaa kohti taivasta. Ja tässä Jeesus luettelonomaisesti kertoo, mitä Pyhä Henki sitten tekee. Ja ensimmäiseksi Jeesus muistuttaa, että hän osoittaa synnin, koska he eivät usko Jeesukseen. Ja tässä Jeesus toteaa sen, että mikäli kolminaisuudesta Jeesus siirretään syrjään, emme voi tosiasiallisesti koskaan tavoittaa Isän sydäntä, olemusta, nähdä hänen kasvojaan sellaisena kuin ne on, ja oppia tuntemaan häntä. Tarvitsemme siis yli kaiken Jeesusta Kristusta. Ja elämämme kannalta on mitä vakavin synti unohtaa Jeesus ja hylätä hänet. Ja sitten toisaalta Jeesus puhuu, että Pyhä Henki ilmaisee tämän vanhurskauden. Ja siinä Jeesus toteaa oman pelastustyönsä johtamisen taivaan kotiin. Ja hän menee Isänsä luo ja siinä on vanhurskaus. Meille se vanhurskaus on siinä, että turvaudumme tähän Jeesukseen ja saamme kokea sen, mitä tuomari sanoo julistaen syyllisen syyttömäksi Kristuksen tähden. Ja kun Jeesus kolmanneksi kertoo, että Pyhä Henki näyttää tuomion, meille se ei anna oikeutta osoittaa sormellamme mihinkään suuntaan. Sillä tässä Jeesus puhuu, että maailman ruhtinas on tuomittu. Hänet on tuomittu, jotta voisimme kokea voiton Kristuksen seurassa ja tuomion Herran. Mutta sitten viimeisimpänä Jeesus sanoo, että tämä parakleetos, vierelle kutsuttu, sydämeen asemoituva Pyhä Henki, tahtoo kirkastaa meille jatkuvasti Jeesusta Kristusta vapahtajanamme ja Herranamme. Hyvä seurakunta, matkamme jatkuu, kuljemme rohkeasti seuraten verellä tahrattua Kristuksen ristiä, ylösnoussutta vapahtajaamme. Hyvät luottamushenkilöt ja viranhaltijat, kutsun teidät alttarikaiteen äärelle tunnustamaan yhdessä seurakunnan kanssa kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhäin yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Olkaa hyvä, olvistukaa vastaanottamaan siunausta.